Alugar unha vivenda na nosa cidade por un módico prezo é prácticamente misión imposible. O prezo medio aumentou un 15% no último ano, segundo un coñecido portal inmobiliario. E no mes de novembro non había na Coruña máis de 14 pisos cun prezo de aluguer inferior aos 600 euros. María Martínez Allegue, a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta de Galicia. Conselleira, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, encantada de falar con vos.
Igualmente, con esta situación conselleira que acabamos de describir, o Concello anunciou que vai solicitar formalmente a declaración de zona tensionada para a nosa cidade. Xa recibiron a documentación para solicitar formalmente esa declaración?
Non, non temos recibido a documentación aínda.
¿Considera que esa declaración sería unha medida efectiva para minimizar esta problemática?
A postura do Executivo galego é clara, de feito temos recurrido á Lei Estatal de Vivenda, estamos totalmente en contra do intervencionismo no mercado de alugueiro, posto en os efectos contrarios aos desexados. Así o transmitimos tamén o Concello de Coruña. Evidentemente, tamén sempre o hemos comunicado, a normativa estatal, aínda que non estemos de acordo, di o que di. Entón, aqueles concellos que soliciten a declaración de zona tensionada e cumprimenten os requisitos obxectivos que nelas establece, tramitaremos dita declaración.
Esta mañá, conselleira, estivemos en Xuxán supervisando o inicio da construción de vivendas de protección autonómica. Lémbrenos que o que está facendo a Xunta neste barrio.
Efectivamente, dende a Xunta de Galicia somos perfectamente conscientes de que unha demanda fundamental é facilitar o acceso a unha vivenda e que a vivenda sea de calidade e que teña un precio asequible. Nese sentido, estamos a facer moito. Saben que temos como reto duplicar o noso parque público de vivenda no 2028, o que supón construir unhas 4.000 vivendas de promoción pública maiores e tamén habilitar solo para que permita a construcción de máis vivenda protexida, tanto pública como protexida, como tamén libre. Nese sentido, recordemos que temos xa a licitación o proxecto de interese autonómico, en concreto no ámbito da Coruña, en Montemero. Pero, paralelamente, tamén somos moi conscientes de que temos que fomentar a colaboración público-privada. É dicir, que os promotores e os cooperativistas construan vivenda protexida. En ese sentido, esta mañana, fai escasamente unha hora, acabamos de ver como unha cooperativa, a Sociedade Cooperativa Luzada, está xa a construir 32 vivendas de protección autonómica nun solo propiedade da Xunta de Galicia, que foi cedido en dereito de superficie, un canon moi simbólico, durante un prazo de 60 anos, que permitirá 32 novos alugueiros a cooperativistas durante eses 60 anos.
O dicía vostede antes, anunciaron ese proxecto de interés autonómico para ampliar parque de vivenda en Montemero, que como vemos é moi necesario. Houbo bastante malestar entre a veciñanza afectada, sobre todo pola falla de información. Tras a reunión que mantiveron cos veciños, xa aclararon todas esas dúbidas?
Efectivamente, mantivemos a reunión a semana pasada e nela explicámoslle que en todo caso se intentará, por suposto, que teña a menor incidencia nas edificacións que sean obxeto de residencia. Intentarase compatibilizar o máximo posible a nova ordenación corresidencial que existe. Convidamos a unha vindeira reunión, unha vez que teñamos adxudicado a redacción do proxecto, quen será a consultora que se encargue da redacción do proxecto, para avaliar a situación, ser totalmente transparente, tranquilidade aos afectados, que na medida do posible sempre intentarase a compatibilización das edificacións existentes co ámbito resultante.
Que é o que se plantexa para esta zona?
Ainda non o sabemos. Temos que partir que se trata dun ámbito que xa estaba como urbanizable no plan xeral. Quero dicir, non muda a situación das edificacións ali existentes. Un solo que xa se recollía como urbanizable, unha vez teñamos o estudio preliminar dese ámbito, por suposto, contactaremos cos propietarios del ámbito.
María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. Moitísimas grazas.
Gracias a vos, unha aperta.